2 Corinthians chapter 6. Gaya voko voko tomani ngan deo, ta aveta matua gimi bedani. Deo ele karonga lolu marumaya, toa gimi abara, I rungrungan alongian ga itap sapayan mau. Ngan sa deo ikeo, gauna siyo aro imata ngan baranga go mulian. Ta nawanga na karo kemi ngan yao. Be tutui ngan aro imata toa ne, nalongo lem tandanga tana luogo. Ega, lavone ene deo ele aro imata ngan baranga gimi mulian. Patautene iwanga ikaro kemi ngan gimi. Ngan karo ngan naurata toa ne, lema idile ta paya mau mau. Ngan karo ta apakala gid panwa ta tirangrangan lolor matua ngan deo mau. Tota anasi karo ngan tutui ta irangrangan yava eta iselele lema I naurata mau. Somi gaya wanga apasolan panwa toa ngarene mambe, gai deo ele paya yanga kemi kemi ta anasnasi karo ngan ga gidne. Amarid matua ngan sawa karonga iwot ngan gai, ga amai karonga kulupulupu, ga karonga wana wana, ga git karonga ikakaro ga lolomai ere ga ere, ga panwati tapa gai, ga tidol gai ngan luma panas nga aya, ga panwati lup ngan amai raunga, ga lemai naurata kulupulupu, ga arangrang ngan aya no kemi mau, ga pitoria gai, ga lolomai ayadang eta mau, ga lemai watai nga kim kemi, ga lolomai bake manmanai mau, ga lolomai marum ngan panwa paringara, ga itautau tutui I pamatua gai, ga anasi karonga kim nga aya be apakaka ngan mau, ga lemai posanga tautaunga, ga akaro lemai naurata ngan deo iura, ga lemai karonga tututui ene mambe danga sisid paraunga aya toa akakisi ngan bage mai watai ga bage mai angas pare. Panwa erengara ti pakuru ngan gai be ponaparingara ti lolon ngan gai mau. Panwa erengara ti payavu ngan eramai be ponaparingara ti soa eramai. Ti keoga gai panwa pakakanga amai be gaya kakaro posanga tautaunga. Eni mambe yava eta I watai ngan gai mau. Be tautaunga ponabusa ti watai ngan gai. Gai mambe panwa ti wanga ti mate be mau matamai vivita maitne. Git ti panas gai. Be ti raugai ga amate mau. Danga imata erega ere iwanga ikaro ga lolomai isat be mau, tinema I gelgel somi. Imata mambe lemai danga sisiri mata karanga mau, be mau. Gai kakaro ga panabusaler maronga iwot kemi tau. Imata mambe lemai danga sisireta mau, be mau, deo ipan danga tuangarene ga iman gai lemai. Gimi panwa korin ami. Ngan lemai posanga tua ngarene aposa masai ai pagimi. Gai lolomai ikim gimi kape tau. Gai adangadangan lolomai pagimi mau. Be gimi adangadangan lolomi pagai. Na posa pagimi mambe gimi lek gergi utau taunga. Manta lolomi inam pagai ta akoli kemi lemai karonga kim nga aya ngan gimi. Gid panwa toa lolot matua ngan Yesus mau. Irangrangan gimi a lup ka avoko toman ngan gir mau. Marongan, gimi a wanga karonga tutui irangrangan e lup toman ngan karonga ngan tnan nga deo ele apuna. Be gimi a wanga taranga irangrangan e lup toman ngan dorom na. Eine mau. Be gimi a wanga Kristus irangrangan e lolo kelere toman ngan satan pare. Be a wanga gir panwa toa lolod matua ngan Yesus tirangrangan ti lup kelere toman ngan panwa toa lolod matua ngan e mau na. Eine mau. Be irangrangan ta paluplup deo ele lumararingaya toman ngan lumararingaya togir deo pakakanga adna. Eine mau. Ngan sa gita taman deo ele luma toa ele ul yenanongan. E deo toa imamaro somisomine, be ikeo gabirani. Gauga na mamaro toman ngan gir, gana lalala ravu ngan gir. Gauga na man ad deo, be gir ga timan lek panwa. Tota maro nekeo berani. Gimi man ta atnan gid panwa toa berawa ta alalua ingan gid ga amamaro rol. Irangrangan alongian dang eta paya mau ibul gimi mau. Toa berawa ta gaugana bare gimi ga anam boloma pagau. Gaugana man tamami be gimi ga aman lek gergiu arangranga ga taine. Maron deo matua soke tau ikeo toa berani.